Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Ar jums kada nors teko kalbėti su žmogumi, kuris tiesiog lieja žodžių srautą, taip kaip žirnius į sieną, nuo vienos temos prie kitos, nuo emocijų prie detalių, ir galiausiai jūs nebežinote, apie ką iš tikrųjų vyksta pokalbis. Galbūt tai buvo jūsų draugas, galbūt kolega, galbūt šeimos narys, galbūt jūsų klientas, o galbūt jūs. Sveiki gyvi. Čia Coachingo podcastas, mano vardas Povilas Petrauskas. Ir jūs vėl, tikiuosi savaitę iš savaitės, naują savaitę įsijungiate mus, Coachingo podcastą, ir šiandien naujas epizodas. Labai džiugu, kad čia esate. Šiandien kalbėsim būtent apie tai, toks panagrinėjimas. Viena iš tokių labai dažnų situacijų, su kuriomis susiduria tiek coachingo specialistai coachingo pokalbiuose, tiek ir atskirai, taip žiūrint, kasdienėje toje komunikacijoje, kuomet kalba vadovas su savo kolegomis, kuomet kalbasi susitikę draugai vienas su kitu ar ten šeimos nariai. Tai šiame epizode kalbėsim apie apskritai, kodėl žmonės taip daro. Netikiu, kad neįvesim iš karto į tą tokį variantą, kad čia tik vienintelis atsakymas, bet vien išvalgos, kelios išvalgos, kodėl žmonės taip daro. Kaip nukreipti pokalbį, kad jis būtų prasmingas? Ir čia gal suklus coachingo specialistai, kiti kolegos, kuriems, o jie, tau, taigi mano klientai visi, kai pradeda, ten atrodo nėra kaip surinkt galų. Tai tikiuosi, kad rasite vertės, naudos. Kokios šalia to būna dažnos klaidos? Tokiuose pokalbiuose, iš jūsų pusės, to kaip klausytojo, tuo pačiu kaip jų išvengt. Na ir kaip galbūt kai kuriuose situacijose pritaikyt visą tai, ką, kuo pasidalinsiu savose pokalbiuose. Jeigu tinka, važiuojam. Naujas coachingo podcast'o epizodas. Tai kodėl žmonės kalba daug ir nestruktūrizuotai? Šitas klausimas yra labai dažnas coachingo specialistų mentorystėje, kuomet jiems reikia praeiti mentorystę ir pravesti coachingo sesiją tinkamai taip, kaip yra įvardinta pagal taisyklės. Bet kartais būna taip, kad žmogus, klientas, tiek daug pasakoja, kad kartais net nėra kaip tų kompetencijų pademonstruoti. Kartais net jisai pats bepasakodamas ir klausimus paklausia, kartais net yra aha momentas jiem, o, sako, klausyk, apie tai net nepagalvok, dabar aš įimsiu tą ir tą daryt. Ir tada žiūri, kad coachingo specialistas jau nebeturi erdvės net kur įsiterpt, kad jisai paklaustų to klausimo, o galbūt net tikslas nebuvo visai tas. Tai kodėl tai būna? Kodėl žmonės daug kalba? Kodėl jie kalba kartais nestruktūrizuotai? Manau, kad nuo to pradėkim. Apie tą elgesį. Ir čia keletas dalykų. Kartais, vienas iš jų, tai ne tai, kad esminis ir pagrindinis, bet vienas iš jų, tai yra emocinė iškrova. Kartais žmogui tiesiog reikia išsikalbėti. Supraskim, kad jo galvoje yra chaosas tam tikras. Ir jis dar pats net nesupranta, ko tiksliai nori. Ir kalbėdamas va, tam tikrose situacijose garsiai, jis tikisi atrasti tą aiškumą. Ir kalba garsiai dėl to, kad yra ausys, kurios jo klausosi. Ir ta emocinė išraiška, iškrova tokia, jinai kartais pasiteisina už tai, kad žmogui užtenka pakalbėti garsiai, išgirsti save ir sako, o, supratau. Ir neskubėkim dabar užklausti, gali vienas pasikalbėti su savim. Nu, negali. Negali, nes galvoja, kad keistai atrodys, ko aš čia dabar su savim kalbėsiu. Šiaip iš principo yra nemažai tyrimų, kurie sako, kad šiaip gerai su savim pasikalbėti garsiai. Iš principo mes ir taip visą laiką tik su savim kalbamės. Kartais tos pokalbius girdi kiti, apie tai jau esu nekartą sakęs, bet kalbėjimasis garsiai su savimi tikrai padeda. Lygiai taip pat, kaip padeda ir dienoraščio rašymas, tai yra tik tai kitoks kalbėjimasis su savimi. Tai kai ta emocija tokia yra užvirusi ir tų emocijų yra labai daug, išsikraut žmogui gerai, kai jį kas nors priima išklausyti. Na ir jeigu jūs esate coachingo specialistas, jūsų darbas išklausyti. Ir kokia didelė dovana klientui, kuomet jo galiausiai kažkas klauso. Nes namie jo neklauso, darbe jo neklauso, Draugai jo neklauso ir visi tie išvardinti punktai, ir čia dar jų daugiau galėtų būti, visi pasakytų, kad klausom, bet yra kitas momentas. Klausytai gal klauso, bet nesupranta. Ir nerodo, kad supranta. O jūs kaip koučingo specialistas stengiatės suprast. Stengiatės sukurt kažkokią tai vertę joje, jo kalboje, toje kalboje. Ir savais būdais, pagal kompetencijas, tie dalykai vyksta. Ir labai dažnai toks atitikimas būna, kuomet kalbuosi su vadovu, su HR specialistu, kuris šiek tiek yra ragavęs, pavadinkim taip, koučingo, jam šitus dalykus padaryti yra paprasčiau negu tik tai tam koučingo specialistui, kuris tik įnėręs į tą savo profesiją, nes jisai nori atitikti kompetencijas. Ir čia vis tiek reikės ieškoti tam tikro balanso. Žmogui noras yra iškraut savo emocijas. Iškraut net jeigu galvoje yra ir chaosas. Ir tas minčių chaosas, kaip čia dabar sakyti, yra taip, kad, nu, taip pripažinkim ir savo. Kartais ir mum kartais tokie dalykai būna, ne? Kiekvienam mūsų tai būna. Jums, man, bet kuriam iš kokios aplinkos be paimsi, dursi pirštu, bus. Būna tas momentas, kuomet atrodo neina sustruktūrizuoti minčių savo. Nu, nesusiriša kartais. Ir vien dėl to, kad pradedi daugiau kalbėti, išgirdus kai kurie dalykai susijunginėja. Taip vyksta. Kartais ir koučingo specialistai, ir dabar sukluskit ir jūs. Ypač tie, kurie sakot, kad mano klientas labai daug minčių dėlioja ir nesiriša tos mintys. Neina struktūrizuot. Žiūrėkit, visi tame būnam. Ir kuomet koučingo specialistas paklausė ne vieno klausimo, bet bando sukurti iš kelių atskirų klausimų vieną klausimą, rezultate kartais būna tai, kad žmogus pradeda atsakinėti į tą klausimą ir jam labai tos irgi mintys mėtosi dėl vieno paprasto dalyko, nes jisai nelabai žino, į kurį klausimą atsakinėti. Ir kartais būna, vat koučingo specialistas prasideda sesiją, ir jisai sako, nu tai kaip šiandieną, kokiu tu šiandien klausimu atėjai, kurį čia dabar norėtum įspręsti, kaip po tą pagrindinį, nu, jeigu vat šios sesijos klausimą. Lyg atrodo vienas klausimas, bet iš tikrųjų čia turbūt keturis susakiau. Ir kaip tau šiandien, su kokiu klausimu atėjai, jis gali išgirti su kokiais klausimais, kurį nori įspręsti, galvoja, gal reikia visus pasakyti, nu ir taip toliau, tokia lavina susideda. Ir po to vyksta žmogaus pasidalinimas. Tai ir apie tą, ir apie tą, ir apie tą, ir apie tą, ir žiūrėk, labai daug ir labai platu. Ir atrodo, kad kiti žmonės tiesiog nemoka struktūruoti savo minčių. Kiti, tai reiškia ir tas, kurį matom veidrodyje. Ir jie galvoja kalbėdami. Ir šokinėja dėl to nuo vienos temos prie kitos. Galvoja kalbėdami. Įgarsina savo mintis ir tikisi, kad kažkas tenai susijungs. Iš kitos gi pusės, kai kurie žmonės nesąmoningai jie bijo būti įsprausti į rėmus. Bijo būti įsprausti į rėmus. Jie mano, kad jeigu juos sustabdys kas nors, tai jie negalės laisvai išreikšti savo minčių. Ir dėl to jie kaip paleidžia, tik tu nepertrauk. Tu dar palauk, kartais net esu matęs tokius, jis taip, nu, aš dabar taip jūs nematot, bet aš kaip tu pirštu rodo, stop, dar pasakysiu, jisai jau rodo veiksmą, kad dar tu neįsitrauk, nes aš dar turiu kai ką pasakyti. Kvietimas, pagalvoti apie savo tą patirtį ir pasižiūrėti, kiek pažįstate, galbūt ar pažįstate tų žmonių, kurie kalba labai daug ir nesugebate jų sustabdyti. Gal kartais ir patys taip elgiatės, ir tai yra visiškai normalu. Bent šitus tris punktus jie tikrai apims tos situacijos. Kažkur reikia tos iškrovos emocinės. Kai kur reikia tiesiog suvaldyti mintis ir sudėlioti, tam reikia garsiai vardinti. Kai kur tiesiog nesinori, kad būtų sutrukdyta tas rautas visas, įstatymas toksai įrėmus. Ir tas vyksta pasipriešinimas. Kaip suvaldyti, aišku, dar yra daugiau punktų, aš nenoriu labai daug plėstis, bet tiesiog kai kuriuose vietose jie tokie akivaizdus, kad užtenka net ir šitų trijų. Klausiant, kaip nukreipti, kaip suvaldyti tą pokalbį, Na, aš palyginimą tokį paliksiu tokį kaip metaforinį. Čia tas pats kaip medituojant, galvoti, kad, nu, palaukit, mintys, nelakstykit čia apie tą, dar aš jau bandau įkvėpti. Įkvėpiu 4 sekundės, prilaikau 6 sekundės, išpučiu 8 sekundės, kaip čia ta formulė, ir kažin čia gerai išlaikiau, čia ne per ilgai įkvėpiau, čia dar kažką taip panašau, o čia mintys, o klausyk, nesusimokėjau už ten pavadimą tą. O, teisingai, dar čia reikės tą, nu, jūs dar... Taip, aš įkvėpiu ar iškvėpiu. Nu, pagaunat, ką kalbu. Mūsų situacijose, esam buvę tokiose situacijose, kur atrodo norim suvaldyti mintis, o jų yra daug, kaip, nežinau, kaip eržilai lakstantys. Ir klaida didžiausia yra tada, kada norisi tą eržilą vieną huknų, primeskim, kad tai yra mintis, prigaut, sulaikyt, kažkaip pavadį pagausiu, temt link savęs. Ne. Leiskite tam dalykui vykt. Leiskite žmogui įsikalbėt. Turint, aišku, tam tikras ribas, mes prieisim prie to tokio, kur tas aukso viduriukas. Bet galima atliepti. Pavyzdys, tarkim, jaučiu, kad turi labai daug svarbių minčių. Ką jeigu skirtume, tarkim, 5 minutes, o tada pabandytume išgryninti esmę? Gal toks planas tiktų? Gal turi kitą planą? Leiskite įsikalbėti. Ir tuo pačiu susiderinkit dėl ribų. Ir tai nėra skirtumo, ar tai yra coachingo sesija, ar tai yra tas žmogus, kuris atbėga pas jūsų į kabinetą ir sako, turi 5 minutės, nu ir 3-5 gausi. Kitas dalykas yra atspindėjimas. Žmonės iš principo, jie labai dažnai net nežino, kad kalba padrikai. Padėkim jiems. Jei jūs jiems atspindėtume tai, ką jūs girdite, jie patys dar padės sustruktūrizuoti savo, galbūt, kai kuriuose situacijose minčių trūkumą. Na, jis ten sako viską, jūs, okei, okay, taip. Nu, vis tiek įkvėps oro, ne? Bus kur vietos įsiterpti. Girdžiu, kad tau svarbus yra keli dalykai. A, B, C, D. Ir jūs juos išvardinat. Ir perklausėt. Kaip sakai, čia yra tas, apie ką ir norisi pasikalbėti. Gal dar kažką praleidau? Gal dar ten žiūrėk ne A, B, C, D, bet ir E ir F yra. Ir kartais tas E, F yra esminis dalykas. O su visais A, B, C, D žmogus tik tai apšilimą darė. Kad prieitų prie to, kas yra svarbiausia kalbėti. Ir vat kada mes leidžiam iškalbėti, atspindime tai, ką girdime, tada lengva, nu, paprasčiau yra įrėmint, nu toks fokusuot klausimus. Jei reikėtų išsirinkti vieną svarbiausią temą, vieną svarbiausią klausimą, kokį pasirinktum? Kas tau iš esmės dabar svarbiausia iš viso to, ką pasakėjai? Įrėminkim. Įrėminkim ne su vertinimu, kad oi, tu labai daug kalbi. Nu, tiek daug kalbi, žinok, labai neina suprast. Nu, čia bus bėdelė. Ryšys tikrai nesimeks. Jau nekalbant apie coachingo kompetencijas, kaip jos bus pažeistos. Bet net ir apskritai, kad ir darbe, su kolega, su draugu, su šeimos nariu. Ryšys nesimeks. Nu, meksis, bet jisai netoks tvirtas gausis. Tada kitas ir atspindės iš karto. Ai, tu manęs vėl neklausai, nesupranti ir taip toliau. Stenkimės, nes pokalbyje kuriasi tas ryšys. Na, įsivaizduokite, kad kalbate su žmogumi, kuris pasakoja apie savo darbą. Man darbe tiek visko vyksta, ten naujas vadovas, daug projektų, ten įtampa pastovi, kolegos nesupranta, nesupranta savo darbų, nesupranta, ką aš darau, dar tie terminai, čia klientai dar čia beldžiasi. Jeigu mes taip iš principo viską paliktume ir leistume, kažkada jisai vis tiek padarys pauzę. Tai vietoj to, kad mes ten dar vis papildomai klausinėtume, jo, gal dar kažkas čia yra, gal dar čia iš visų tų 17 punktų, gal dar kokie 12 yra. Iš to, ką pasakėjai, girdžiu svarbius dalykus. Dėl įtampos, dėl projektų, dėl naujo vadovo, dėl nesusipratimo tarp arba su kolegomis, dėl klientų, terminų, Gal kažką praleidau? Jeigu ne, tai kuris iš jau išvardintų punktų tau yra svarbiausias? Padarykim pauzę. Ne epizodę dabar turiu omeny padaryti pauzę. Bet padarykim pauzę po to pasakymo. Pažiūrėkim, kaip reaguos. Ir žmonės tikrinasi. Jie tikrinasi, ar gerai juos išgirdom. Nes jeigu atsakom, atliepiam tik tai į dalį kažkokią, kurią nugirdom. Jo, girdėjau ten su tavo vadovu, kažkas negerai. Tai gal norėtum apie tai plačiau pasikalbėti? O palauk, kur kiti punktai, kur įtampa, kur projektai, kur kolegų nesusipratimai arba tavęs nesupratimas, kur klientai, kur terminai, kodėl šitie punktai nebuvo paminėti. Ir labai dažna šitoje situacijoje yra tas žmogiškas faktorius. Tiek coachingo specialistui, tą pastebiu mentorystėse, tiek ir kur vadovas, HR specialistas, lyg atrodo, įjungiat ir to empatiškumo papildomai lyg ir norėtų išgirst, bet išgirsta tai, ką nori išgirst, tai, ką supranta, gal taip galima pasakyti. Ir jeigu jisai turėjęs patyrimą tokį su, jo su tais terminais, ten, jisai žino, kaip spręst, ir išgirdo tą raktinį žodį, kad apie terminus, o, tai žinau, kaip padėt. Ir tada, žinai, ką ten, Povilai, terminai, jie susitvarko, tik reikia daryti konkrečius dalykus. Tu man papasakau, ką tu darai, aš tau tada žinosiu, ką atliepti. Gerai, jeigu pataikė, jog Povilui tas terminai yra svarbiausia. Bet iš kur žinai, kad būtent tas? Tai, ką mūsų patirtis, mes turim kokią patirtį ir ją norim atliepti, nebūtinai tai bus būtent tas, kas tiks, kas bus reikalinga mūsų pašnekovui. Nesvarbu, klientui, kolegai, nėra skirtumų. Stenkimės susiderint, ką girdėjom, ir pasiklaust, pasitikslint, kuris iš tų šiuo metu yra svarbiausias. O gal dar kažką praleidau? Gal dar apie kažką neįvardinai? Per tai žmogus tikrinasi, ar mes jį girdim. Ar mes jį priimam su juo tą visą, kaip čia vienas buvo įvardinęs, makalynę galvoj. Ir kartais daromos tos klaidos. Ir be klaidų šitose situacijose mes, neišvengsim. Bet ką kviečiu kiekvieną kartą daryti, ar tai būtų mentorystė coaching, ar tai būtų mokymas coaching, ar tai būtų tas paprastas šiek tiek tokio stiliaus turėjimas, coachinginio stiliaus turėjimas pokalbiuose su kolegom, su partneriais, nėra skirtumų. Mes kartais per anksti bandom būti struktūruotai, svardindami, kad, žinai, taip sutaupysim laiko. Čia yra tokia, saviapgaulė. Žmogus dar nėra pasiruošęs ir čia jau jis jaučiasi toks užtildytas arba nutildytas arba pristabdytas kažkaip. Mes jam iš karto taip uždedam tokį, jau matau, jau čia apie tą, tai žiūrėk, čia dabar vis tiek dar bus tie dalykai, tai čia galbūt apsibrėžkim, kad čia, viskas, jūs jau bandot apibrėžti dėl to, kad galvojat, sutaupysit laiko, tai akimirkai, taip jūs sutaupysit laiko. Bet jūs taip paukosit tą laiką, paukosit ant to ryšio. Ir tada žmogus nenorės kai kurių dalykų išsakyti. Jisai vengs ir pokalbių, ilgalaikiai perspektyvai būtent taip yra. Ir esu matęs dėja, bet esu matęs ne vieną tą situaciją, kuomet atrodo žmogus. Pačioj pradžioj jisai būdavo ir empatiškas, ir taip išklausantis, ir mokantis išklausyti. Ir paskui dėl tam tikrų dalykų, dėl papildomo krūvio, dėl to, kad nemokėtas buvo tas krūvis išdalint, nemokėta buvo deleguota, ar ten kažkoks papildomas mikromanagementas prisidėjo ir taip toliau, ir taip toliau, jis galvojo ant ko sutaupyti. Tai va, ant šitų pokalbių sutaupyti. Ir tada pradėjau stabdyti. Struktūruot. Ir tada žiūrė, kad tų pokalbių tiesiog ne tai, kad jie tapo struktūruotiškesni, jų tiesiog tapo mažiau. Ir kai tų pokalbių tapo mažiau, žiūrėk, santykis su tuo žmogum tapo irgi netoks tvarus. Iš kitos pusės, labai dažnai, kas suklysta, visa tai perklausant per uždarus klausimus. Ar jau viskas čia, ką susakei? Ar dar ką nors čia pridėsi prie šito, ką čia suvardinai? O kodėl tu iš vis keli šitus klausimus? O kodėl tu nori būtent apie tai kalbėti, kai žinai, kad pas mus yra tie ir tie deadline'ai kažkokie? Čia aš kalbu apie vadovą, apie komandos lyderį, kuris vat, paskaitė, girdėjo, kad, žinai, sako, reikia su žmonėm kalbėti, nu, bendrauti klausimų pateikiant. Ir sako, taigi aš klausiu jų. Kartais, kaip aš žiūriu tą tokį šešėlinį, pavadinkim, tą šešėlinį coachingą pritaiko, vat, paklausau kartais. Nu, kad galvoju, kad, žinai, jeigu taip visą laiką tik tai su ar ir kodėl, gal per daug tų uždarų klausimų. Ir žiūrėk, tai yra viena iš tų klaidų, kad užkerta žmogui tą norą kurti toliau santykį su tavim. Klaus klausimų, bet klaus atvirų. Visus tuos, kurie prasideda su ar ir kodėl, nesakau, kad jie yra blogi, čia iš karto disclaimer. Ne, jie labai geri klausimai ir kai kuriuose vietose tik jie yra reikalingiausi ir būtiniausi paklaus, nes jie padeda išjudėti. Bet tuomet, kuomet mes dar pradedam pokalbį, kuomet norim nusibrėžti tas gairas to pokalbio, venkim šitų klausimų, tokių tardančiųjų, tokių smerkiančiųjų klausimų. Paklauskim atviraisiais. Ką iš to, ką išvardinai, būtų svarbiausia mums aptarti per tą laiką, kurį čia turim. Atitinkamai, jeigu jūs esat coachingo specialistas, žinot, kad to oficiali sesija yra iki valandos. Nu taip, plius minus, nu bent jau, į egzaminą tą, kurį nešama, ar ne? Jeigu jūs esate vadovas ir pas jūs atėjau pasikalbėti, ir jūs žinot, kad turit 15 minučių, susitarkit. Ką mes galim geriausio padaryti, kad vat 15 minučių, kurias turim, būtų labiausiai produktyvų? Jeigu tai yra susirinkimas ir visur agendoje parašyta, kad turi tiek ir tiek klausimų, galbūt tik tą vienintelį klausimą ir visi susirinkę, perklauskit atviruoju klausimu, naudojant atvirą klausimą. Ne, kodėl dar vis šitas klausimas yra neįspręstas, bet čia uždaras, ne? Ar visi jau padarė savo namų darbus, kad šitą klausimą galėtume būti sprendę iki dabar? Čia yra uždaras klausimas, bet toks labai kaltinantis. Ką mes galėtume visi padaryti šiame susirinkime? Kad prioritėtume, kad susikurtume daugiau aiškumo šioje temoje. Daug puikių atvirų klausimų yra kurti pokalbiui ir kurti ryšiui. Ir aš kviečiu jūs pagalvot, gal jūs irgi va, dažnai bandote per greitai sustabdyti žmogų. Gal nepilnai sukuria tos erdvės, kurioje jisai galėtų laisvai išsikalbėti, o galbūt kaip tik įveda tą kryptį. Žinai, va ten reikėtų krypti. Ir, nu, tokia iš karto lyg klausimas, bet jau ir pasakai, kur čia reikėtų judėti. Tada gaunasi, kad tu tiesiog žinai geriau, ką galvo tam žmogui už jį patį. Gal ir atrodo taip, visa žinis. Bet kad ryšį gerą nesusikuria per tą laiką, tai irgi faktas. Jeigu per šitą, ką įvardinau, pasimti savo kelias mintis apie sukūrimą erdvę, kurioje žmogui yra fainai kalbėti, apsibrėžiant tas ribas, į kurias jūs kartu sutarėt, kad judėsit ir iš jų neišlipsit per tą susitikimo laiką skirtą, bus labai gerai. Ten tada bus galima atspindėti, struktūruoti klausimus, surasti tą balansą tarp klausimosi ir nukreipimo. Kai kuriuose vietose reikės nukreipti. Ypač jeigu jūs esat bendra organizacija, komanda, į kuriuose vietose mažiau, jeigu jūs esate coachingo specialistas. Pabandykit susitikrinti, susižiūrėti. Visų pirma, pastebėti ir pagauti save, ar vertinu, teisiu, ar vis tik tai žiūriu, kaip iš šitos situacijos galėtume sukurti kažką naudingo. Nes jeigu žmogus kalba, yra geras ženklas. Kiek jisai struktūruotai kalba, jis jums padės tą struktūrą irgi susigaudyti. Nes jis yra tų minčių ekspertas, tų minčių savininkas. Jūs esat jam pagalbininkas. Ir kai mes tas rolės susidėliojam, tada įvyksta kažkas tokio faino, stebuklingo tam pokalbį. Ir kartais nereikės daug klausinėti. Būtent to pilnai užteks, kad padėsit jam susikurtą struktūrą, ką jisai nori padaryti tam pokalbio, tuo pokalbio metu. Kaip save išgirs, kai išgirs savo mintis, kai pamatys, kas tose mintyse yra svarbiausia ir tada žinos, ką daryti toliau. Išbandykit, papraktikuokit, jeigu turėsit papildomų klausimų, parašykit į podcast.coaching.lt ir vieną kitą klausimą, kuris susietas yra ir su coachingo profesija, ir su koučingo profesijos pritaikymų kažkur komandose, dirbant su komanda, vadovaujant žmonėm. Manau, kad bus laikas, visada bus tinkamas laikas apie tai pasikalbėti ir koučingo podcast'e. Ačiū šį kartą uždėmesį, tikiuosi, kad buvo naudinga. Jeigu radot naudos, pasidalinkit tuo, ką išgirdot savo socerdvėje. Aš norėčiau sakyti patikrinsiu, bet dabar nesijungiu į socerdvę visai. Tai tikiu, kad pasidalinsit ir apie šiuos dalykus, naudingus, išgirs ir kiti, pritaikys. Ir mes taip kartu kursim daug darnesnį, geresnį tarpusavio ryšį. Ačiū dar kartą ir sakau iki malonaus. Iki.
Koučingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.